Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Falo, nilqakom għal-programm tlaqija. Nispera li tinsabu tajbin, nistedinkom biex għal din in-nofsija li ġejja tibqgħu miegħi biex naqsam magħkom tarif li nispera li ssibuh interessanti. Missirna. Missirna li jinti fis-smewiet. Dil parti tal-missirna tħawadna xi ftejt. Xi tfisser sew? Meta ngħidu li jinti fis-smewiet, tfisser li missirna ma jinsabx fid-dinja, li jinsabx imkien ieħor. Li hu bogħod mit-taħbit tagħna f'din-dinja, tgħid qiegħed hemm fuq fis-sema fejn kollox fil-paċi u fl-ordni. Il-Vanġelu jurina li żgur li mhux hekk. Fil-persuna ta' Ġesù aħna niltaqgħu ma' Alla, Kristjan li hu l-Immanuel, Alla magħna. Ġesù dak li ġie jammar fostna għalilna min jara lili jara lill-Missier. Fil-Vanġelu nsibu bosta ċirkustanzi li juru rabta sħiħa bejn is-sema u l-art. Pereżempju, meta lid-dixxipli Ġesù qalilhom tassew ngħidilkom. Dak li torbtu fl-art ikun marbut fis-sema u kull ma tħollu fl-art ikun maħlul fis-sema. Ngħidilkom ukoll jekk tnejn minnkom fuq l-art jollu leħinhom flimkien biex jitolbu xi ħaġa, missieri li hu fis-smewiet jagħtihom. Qabel xejn iridu nifhmu li dal-kliem jagħmel distinzjoni bejn missierna tal-art u missierna tas-sema. Aktar importanti minn hekk ifakkarna li Alla jgħix f'dinja ta' paċi assoluta u ġustizzja sħiħa, ħaġa li aħna l-koll naspiraw għalija. Tul ħajjitna fid-dinja aħna vjaġġaturi, pellegrini f'mixja lejn id-dar ta' missierna, lejn dan l-istat ta' paċi sħiħa. Missierna diġà jinsab hemmhekk u Ġesù assigurana li fid-dar ta' missieru hemm ħafna kmamar. U li ju innifsu mar hemmhekk biex iħejji post għalina. Dan il-klim għandu jimlina bil-fiduċja u paċi interna profonda. Aħna li niffaċċjaw tant sitwazzjonijiet li ma nistgħux nikkontrollawhom u tant konflitti fid-dinja. Meta nsibu ruħna maħkumin mid-dlam u disperazzjoni ta' madwarna, nistgħu nfakru lilna nfusna li aħna ninsabu fi vjaġġ lejn id-dar ta' missierna, post ta' paċi definittiva fejn il-ġustizzja u l-imħabba jsaltnu fuq kollox. Hear us as we pray. Nissimov u nilqgħu. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta' Malta. Nixtieq nistedinkom biex inkunu Knisja li tisma. Ejjew bħala komunità li temmen nisimgħu lilli mnikket, lilli mweġġa, lilli rrabjat. Dan hu l-leħen ta' Ġesu fostna. Jekk ma nisimgħuhomx, ma nkunux qed nisimgħu l-leħen ta' Ġesu. Knisja li tilqa'. Bħala ġemma nisranija nħeġġiġkom biex nilqgħu lil kulħadd u ma neskludu lil ħadd minn fostna. Għandna responsabilità kbira bħala nsara li bl-imġiba u l-kliem tagħna ma nwarbu u ma niskartaw lil ħadd. Ġesu laqgħa wkiel ma' kulħadd. Knisja li takkumpanja. Bħala familja ta' Alla ejjew nimxu mal-poplu tagħna, nakkumpanjawhom tul ħajjithom kollha. Naqsmu magħhom il-ferħ u n-niket tagħhom. Hekk li jsiru jafu li aħna magħhom. Fiż-żarbun tagħhom, fis-sabieħ u l-ikraħ tagħhom. Knisja li toħroġ. Bħala poplu ta' Alla aħna postna fid-dinja. Ejjew ma ninalqux fis-sankristija u fin-niċeċ tagħna. Aħna msejħin biex inkunu l-melħ tal-art, id-dawl tad-dinja u l-ħmira li tibdel l-ġina kollha. Ejjew ma nibżgħux naqtfu fil-font u nilħu lil dawk fil-periferija, lil dawk li jilna ma niltaqgħu magħhom, li jilna ma nkellmuhom u nurruhom li Alla jħobbhom u li l-Knisja tħobbhom ukoll. Arbina fuq il-qamar. 50 sena ilu fl-20 tal-Ulju 1969 inkitbet paġna kbira fl-istorja tad-dinja meta żewġ irġiel imxew fuq wiċċ il-qamar. Imma dak li ġara qabel ma' Buzz Aldrin u Neil Armstrong għamlu dawk l-ewwel passi huwa aktar tal-għaġeb ftit nies jafu dwaru. Buzz Aldrin kien jaf li bħala esploraturi kbar bħal Cristoforo Colombo kien se jagħmel xi ħaġa li qatt ma kien ġrat fl-istorja qabel seta jagħmel biex ifakkar l-okkażjoni. Ftit jinbis qabel telaq fuq Apollo, Aldrin staqsa lil pastor tal-Knisja Presbiterjana. Dan ikkonsagra l-ostja u vażet żgħir bl-inbit u tahom lil Buzz Aldrin biex jħodhom miegħu fl-ispazju. Aldrin u Armstrong kienu ilhom biss ftit minuti fuq wiċċ il-qamar, Aldrin qabad il-mikrofnu u għamel din l-istqarrija pubblika. Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nitlob lil kull min qed jisma' u minnu u qiegħed fejn qiegħed biex jieqaf għall-mument biex jirrifletti ftit dwar il-ġrajiet li seħħew f'dan l-aħħar sigħat u jirringrazzja bil-mod kif jafu. Wara dan, Aldrin temm it-trasmissjoni bil-radju. 400,000 kilometru bot minn daru matul dak il-radio blackout, Aldrin fetaħ pakket tal-plastik li kien fih il-ħobs u l-imbit u ferra l-imbit fil-kalċi. Imbagħad qara waħdu sentenza mill-Vanġelu ta' San Ġwan. Jiena d-dilja intom il-frijej. Min jilqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott għax mingħajri ma tista' tagħmlu xejn. Aldrin kien xtaq li din is-silta tinqara minn hemm fuq biex tinstema' mad-dinja. Imma fl-aħħar minuta in-nasa ma ħallewx. In-nasa diġà kienet fi ġlieda legali ma' Madeleine Mary O'Hare, oppożitriċi kbira tar-reliġjon, wara li l-ekwipaġġ ta' Apollo 8 kienu qraw silta mill-Ġenesi dwar il-ħolqien tad-dinja. O'Hare sostniet li dan kien imur kontra l-Kostituzzjoni tal-Amerika, għax imur kontra l-prinċipju ta' separazzjoni bejn il-Knisja u l-Istat. Għalkemm aktar tard fil-qorti O'Hare tilfet il-kawża, in-nasa kienet inkwetata u ma xtaqitx li jkun hemm aktar attivitajiet reliġjużi fl-ispazju. Kontra qalbi kelli naċċetta, qal Aldrin, f'dak il-kwiet kilt l-ostja żgħira u xrobt l-imbit. Irringrazzjajt lil Alla l-intelligenza u l-ispirtu li kienu waslu żewġ piloti żgħażagħ bħalna fuq il-baħar ta' tranquillità. Għalija kienet interessanti l-ħsieb li l-ewwel likwidu winferra fuq il-qamar u l-ewwel ikelm ikun kienu l-ispeċi ta' tqarbin. Interessanti wkoll il-ħsieb li fost l-ewwel kliem li ntqalu fuq il-qamar kienu l-kliem ta' Ġesù. Sieħbi Neil Armstrong kompla jgħid Buzz Aldrin baqa' josserva kollox minn ħdejja b'rispett imma ma għadda l-ebda kumment. Imma kieku kelli nerġa' mmur illum ma kontx nagħżel li nitqarben għalkemm għalija dak kien ġest li jfisser ħafna dak li għamil kien sagrament tal-insara. Imma aħna konna ġejna fuq il-qamar f'isem l-umanità kollha. Sew jekk insara, sew lut musulmani kif ukoll anjostiċi u għatej. Imma dak iż-żmien ma sibx mezz aħjar mitqarbin nisrani biex b'ġest spiritwali nirringrazzja lil Alla tal-avventura kbira tal-Apollo 11. Aldrin kien ħejja biċċa kartuna żgħira li fuqha kien kiteb żewġ sentenzi. L-ewwel waħda kienet dik minn San Ġwan li qraha fis-skit. It-tieni waħda Aldrin ra ftit qabel ma niżlu lura fil-baħar. Din is-sentenza l-oħra silta minn Salm 8 kienet din. Inħares li nismewiet, Emil Subajk, il-qamar u l-kwikeb li jintqed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih bin il-bniedem biex taħseb fih.
Some of you young folks been saying to me, "Hey Pops, what you mean? What a wonderful world. How about all them wars all over the place? You call them wonderful? And how about hunger and pollution? They ain't so wonderful either. But how about listening to old Pops for a minute? Seems to me it ain't the world that's so bad, but what we are doing to it, and all I'm saying and see what a wonderful world it would be if only we'd give it a chance. Love, baby, love. That's the secret. Yeah. If lots more of us loved each other, we'd solve lots more problems. And man, this world would be a guesser. That's why old Pops keeps saying. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. Skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Kif tqawwi l-fjamma. Faħħar u nkoraġġixxi lill-ieħor kuljum u kritika ħinqas. Xejn ma jtappan l-atmosfera ta' intimità bejn il-koppja mitgergir u tmaqdir. Aħjar nibnu nsaħħu mill-infarku u nwaqgħu lil xurxin, speċjalment quddiem l-oħrajn. Ftaka li meta wieħed minnkom iħossu mattan, dan ifisser ir-relazzjoni tagħkom it-tnejn tkun matna. Anthony J. Garcia fil-ktieb Rekindle the Passion While Raising Your Kids jgħid li kull kritika jew tingiża li tagħti lill-ieħor trid titpatta b'ħames kummenti jew azzjonijiet pożittivi fl-istess ġurnata. Siru l-aqwa ħbieb ta' xulxin. Ħbieb intimi jsibu ħin flimkien u jissapportjaw lil xulxin. Immanki l-aqwa ħbieb xi drabi jkollhom xi jgħidu u jieħdu lil xulxin for granted. Kull relazzjoni kollha bżonn naqra twissija kultant. Ibda billi turi lill-ieħor li qed tieħu interess fih, kif qed iħossu u minn xi xaddej. Biżejjed telefonata, mixja flimkien, ftit fsit, ikla, ftakar li f'dawn il-mumenti trid turi li qed tagħti attenzjoni u tieħu interess fl-ieħor, mhux mumenti fejn tiżbroffa u taqla minn fuq l-istonku kull ma jkun inġema'. Imma sibu wkoll momenti adattati oħra meta jkollkom ċans taqsmu ma' xulxin dak li qed iddejjaqkom jew itaqqalkom. Ħuħsib saħtek u d-dejra tiegħek. Li tagħti każ saħtek u d-dejra tiegħek jaffettwa ħafna l-intimità ta' bejnietkom. Tistgħu tibdew dita jew tagħmlu eżerċizzi flimkien biex tagħmlu kuraġġ lil xulxin. Kulħadd għandu bżonn dita u eżerċizzi anki minnu wirqiq. Għati każ tad-dejra tiegħek, mhux il-ħin kollu imħabbel u mitluq. Min jiġi lura mix-xogħol fil-għaxija żgur li jieħu gost jara u jiċċi mbissem, min-naħa l-oħra meta tmur lura d-dar mix-xogħol fil-għaxija, ipprova ġorx miegħek id-dar il-problemi u n-nervi li tkun ġemmajt fuq ix-xogħol. U għalkemm min ikun id-dar m'għandux jintelaq iż-żejjed, hekk ukoll int m'għandekx tippretendi lill-ieħor ikun jidher qisu sejjer għal xi tieġ, speċjalment b'xi żewġ tfal imqarqċin iduru mas-saqajn. Ġigant Ġentili, Jean Vanier. Jean Vanier ta' 13 sena flimkien mal-familja tiegħu kellu jitlaq lejn il-Kanada. Hekk kif Franza weqgħet f'idejn in-Nażisti. Fil-vjaġġ ħass is-sejħa l-karriera fin-Navy Kanadiża u hekk beda karriera fl-arti tal-gwerra. Imma fi tmiem il-gwerra mar lura Franza u hemm raxena li mmarkatlu ħajtu. Fl-istazzjon tal-ferrovija ra ħafna nies litteralment qishom skeletri ġejjin lura mill-kampijiet ta' konċentrament. Ma setax jemmen kif il-bniedem jista' jasal li jrabbi fih tant mibeda lejn minnu differenti minnu. Kien hemm li ħassej ħohra li minn bniedem tal-gwerra isir bniedem ta' paċi. Jean Vanier irriżenja minn Navy. u għamil esperienza f'monasteru trappista fi Franza. Eċ sena Fatima studja u mar jallem il-filosofija fl-Università ta' Toronto. Meta mar lura Franza u għaltaqa ma' Patri Thomas Philippe, Dominikan li stidnu jmurmiju f'istituzzjoni fejn jgħixu rġiel b'diżabilità intellettwali. Hemmhekk ġan induna kemm dawn in-nies kienu fost l-aktar persuni mwarbin mis-soċjetà. Laqtu l-fatt li fil-waqt li l-istudenti tiegħu kienu jfittxu biss biex jaraw x'jistgħu jakkwistaw minn għandu biex jirnexxu akkademikament, għall-kontrarju dawn kienu jfittxuh biss biex jasmu miegħu l-ħbiberija sinċira tagħhom. Fl-1964, Vanier xtara darġ kejkna u beda jgħix ma' żewġ persuni b'diżabilità intellettwali, Rafael u Filip. Id-dar semmija l-Arx, Arka. Din l-esperjenza trasformatu. Dawn il-persuni saru l-allima tiegħu tal-valuri vera, kif jitratta lill-oħrajn, kif jirrispetta. Hekk twildu l-komunitajiet li waqaf magħrufa bħala l-Arx. Diversi nies ingħaqdu miegħu u bil-mod il-mod fetaħ diversi djar fejn persuni jażlu li jgħixu ma' persuni b'diżabilità intellettwali fi djar żgħar f'ambjent ta' familja. Illum insibu 152 komunità imxerda f'37 pajjiż. Jean Vanier mit f'Pariġi fis-7 ta' Mejju sentejn ilu. Kellu 90 sena, kiteb diversi kotba u dar id-dinja jipromovi kultura, favuri l-ħajja, ir-rispettu drittijiet indaqs għall-persuni b'diżabilità. Kien jgħid li jeħtieġ niskopru li d-differenza hi teżor u mhux theddida. Minn fuq l-ajruplan fi triqtu lura mill-Bulgarija, il-Papa Franġisku ċempillu biex jirringrazzjah tax-xhieda tiegħu. Vanier qatt jisimgħu imma ma setax jitkellem. Il-Papa qal li Vanier kellu ħarsa nisranija fuq il-misteru tal-mewt, tas-salib u tad-batija u fuq il-misteru ta' dawk mormijin mid-dinja. Qal ukoll li Vanier ħadem mhux biss għall-li mwarbin imma wkoll għal min jirriskja li jiġi kkundannata għall-mewt anke qabel jitwielet.
Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble at your name. Nothing in the world will ever be the same. Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the same. To the world we go, planning fields.
għadda u wasalt fit-tmim dan il-programm. Jekk il-bambin irid, nerġa' nkun magħkom nhar it-tnejn li ġej għall-programm ieħor tlaqqija. Sa dakinhar nixtieqilkom saħħa u aktar smih tajjeb ma' Radju Lawretana.